Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Počinjemo nečim što će, čini se, obeležiti ovu sedmicu.
Ovo je sad jedna specifična stvar. Ona ne može se porediti sa jednom drugom krizom, zato što je reč o epidemiji i što se čovek od čoveka može zaraziti. U tome je stvar što se ljudima savetuje da se ne okupljaju, obustavljaju se skupovi gde je više od 100 ljudi, zatvorene su pozorišta, druge vrste katastrofa, poplave, nesreće, bombardovanje, ujedinjavalo su ljude. Ova specifikum ovoga jeste da zapravo je poruka je idite svojim kućama, radite sve ono što davno niste radili, čitajte knjige, bavite se sobom i malo se zamislite.
Bila je ovo profesorka Jasna Veljković, a odlomak koji ste čuli je iz emisije Rečeno i prećutano, čija je tema bila između opreza i panike. Vašoj pažnji svakako preporučujemo da emisiju u celosti čujete na našim sajtovima i na platformi RTS Planeta, kao i emisije Beskrajni plavi krug, Digitalne ikone, Klub 2, Pamtivek, Govori da bih te video, Ikon anima, iz kojih ćemo delove slušati u narednih 50-ak minuta. Čućete kustosa Srpske kuće na Krfu, Živomira Saramandića, osnivača udruženja e-sigurnost Jovana Šikanju, vizualnog umetnika Milenka Prvačkog i vokalnu umetnicu Biljanu Jovanović. Pomenut ćemo danas i čuveni Petrovaradinski sat, kao i Španski građanski rat. Razume se, pred nama je kao i svakog puta šareni mozaik tema u emisiji Večiti drugi. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
Yeah.
Jedan od ovonedeljnih gosti u emisije Klub 2 na talasima Radio Beograda 2 svakog radnog dana od 13 sati bio je vizualni umetnik Milenko Prvački, ovogodišnji dobitnik nagrade Sava Šumanović za likovnu umetnost. Prvački je slikarstvo diplomirao na Institutu za likovnu umetnost u Bukureštu, a našoj koleginici Snežani Ristić odgovorio je na pitanje zašto je odlučio da studira baš tamo.
Razlog je jedan vrlo običan. Ja sam sklon nekim odlukama i riziku prirodno i voda sam zato i umetnik. Ja sam hteo da postanem umetnik kada sam bio 11 godina stari, ušao prvi put u atelje jednog nemačkog umetnika koji žive u selu mog dede.
A to selo se zvalo?
Zove se Novi Kozjak, ali ja ga zovem Ferdin. Tako se zvao pre
drugog svetskog rata.
I on je bio jedan Nemac koji je ostao nakon toga jer je i po prirodi bio levičar, nije bio Volksdeutscher ili nacista, jedan divan umetnik. I kada sam ja prvi put ušao u taj atelje, ja sam znao šta ću biti. Jer je to bio tako jedna atmosfera, mirisi i sva čula su mi se aktivirala. I kada sam završio gimnaziju u Pančevu, tamo mi je profesor bio likovnog Stojan Trumić, jedan dobar umetnik, ali veoma loš pedagog, jer je sve trebalo da nastane kao što on slika. Tih 4 godine sam preživeo, ali sam onda hteo da idem na akademiju. Ja sam konkurisao odmah na akademiju Beogradsku i tu sam ušao među, ne znam, stotinak privilegovanih i nedlju dana sam radio ispite za, šta znam, bilo portreti, mrtva priroda, slikanje i sve to. I bio sam jako mlad, suviše mlad, jer sam, svi oko mene su bili stariji i onda su se hvalili, a ja sam, meni tek drugi put konkurišem, ovo mi je tek peti put, ja sam neko Milenko, ti nećeš da sediš i čekaš da te prime u Beogradskoj akademiji, nije to jedina akademija na svetu i naravno nisam bio primljen, bilo je stvarno kvalitetnijih, ali ja sam želeo da to radim sada, ne kasnije. I onda sam, pošto sam govorio nemački, razmišljao da odem negde tamo i u biblioteci Pančevačka, gde postoje odsek za naučni rad i knjige se ne mogu iznositi, a takve su bile prirode i knjige debele za umetnost. Ja sam tamo obično sam sedeo uglavnom i prilistavao knjige, čitao. Jednog trenutka se pojavio jedan drugi dečko tamo koji prilistavao i naravno počeli smo da komuniciramo. On je rekao da studira u Bukureštu. On je duše bio Rumun iz Vršca. I on mi sve to objasnio i ja sam za nedlju danas ispakovao i odišao u Bukurešt. Bio sam srećan jer u suštini ja sam želao da naučim. Just like the edge of a blade, all this music will fade.
know you're gonna hate this song.
Ovo je Radio Beograd 2, vi slušate emisiju Večiti drugi u kojoj ćemo sada ući u beskrajni plavi krug našeg programa. Naravno, igramo se rečima, znate da je to naziv emisije koja je posvećena našim ljudima u dijaspori. Ovog četvrtka, dakle, se u beskrajni plavi krug upisao i Živomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu. Govorio je o mnogim zanimljivim temama, a ja predlažem da čujemo deo u kom evocira uspomene na snimanje filma Gde cveta limun žut, na kom je radio kao koscenarista.
To je bila jedna mala ekipa, skromnim sredstvima rađen film i desetak dana smo snimali scene na Krfu. Ona najvažnija scena na vidu nije bilo moguće zbog izuzetno jakog vetra. I konačno, posljednjeg dana domaćin opština Krf nam je rekla, eto idete malo na svoju odgovornost, vetar se nešto smanjio i Dragan Nikolić u svom stilu jeli komentarisao je, pa šta ako se brod prevrne, ništa strašno, glumci, neće niko pustiti suzu. Mi smo se naravno u tom trenutku njegovom stilu razvedrili atmosferu. Međutim, u trenutku kada je naišla ta najvažnija scena, pošto je duvao vetar, svi smo držali one zastore kojima se zvuk štiti od udara vetra i pojavio se drugi problem. Naime, svaki put kada bi pokušao da kaže tu veliku poemu, on bi se zaplakao. I to je trajalo možda pola sata ili sat. Konačno, svi smo se vratili u muku bez komentara. Shvatili smo da je to možda najbolja interpretacija plave grobnice ili uopšte patriotske poezije na velikom ekranu. Pre 4 godine, koliko se ne varam, ja sam imao jedno skromno obraćanje u crkvi u Mannheimu i ja puštam taj insert iz tog filma i setio sam se jedne rečenice iz njegovog prvog filma, ako se ne varam, Dragana Nikolića, Kada budem mrtav i beo, koja otprilike glasi, kada budem mrtav i beo, voleo bih da jednoga dana budem kakva takva svetiljka.
Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada.
Pomenuli smo vjerojatno najznačajniju patriotsku pesmu Milutina Bojića, da je on prema jednom izvoru bio je bolestan od tuberkuloze, prema drugom od zapaljenja pluća. Nije znao da je bolestan, bio je pisar u Ministarstvu unutrašnjih dela, izuzetnog bogatog opusa, tek 24 godine imao kad je krenuo povlačenje. Međutim, ako smijem taj izraz upotrebim, on je u tom trenutku imao stvaralački trans. Dakle, imao je jednu kreativnost i ja kad god me posebno stranci pitaju o plavoj grobnici, ja ih uputim na tu pesmu koja na vernije od bilo kog historiografa, bilo kog spomenika opisuje zaista šta se dogodilo. I eto, do dana današnjeg ta pesma ima jednu emociju koju je teško prevazići bilo kojim rečima. Listen to the stories and there's something you gotta know. Your spirit's gonna find for sure and you're standing high alone. Now listen with the borders open and don't ask me why. You'll hear why I'm lonely, just me, myself and sky. I don't need no carriages, the rainbow is my horse. And I don't need to think about if it's better or it's worse. I don't need no empty room, the land's my very bed. With sheets of green grass growing and a rock upon my head.
trick that and try to learn. You got a world in hand, my son, just don't betray your soul.
Nastavljamo emisiju Večiti drugi osvrtom na ovonedeljnu emisiju Digitalne ikone, u kojoj je gost naša koleginica Tamara Vučenović, bio osnivač udruženja e-sigurnost Jovan Šikanja, a povodom nedavnog napada hakera na informacioni sistem Gradske uprave Novog Sada. Jovan Šikanja je, između ostalog, objasnio kako se to hakeri dele, ali i šta znači reč haker koju tako često upotrebljavamo.
White hat haker ili etički haker, to su manje više oni ljudi koji misle, trude se da razmišljaju kao napadači, pokušavaju da napadnu sisteme, da upadnu u njih, da testiraju propuste, ali da naravno ne iskorišćavaju te ranjivosti, već da vlasnicima koji su ih angažovali za to testiranje javljaju način na koji mogu te sisteme da zakrpe, kako bi kada dođu oni koji rade isto to samo sa zlom namerom, ne bi imali jednostavno način kako da uđu, i to je ta igra. Ali suštini da, ono što je ostalo, da manje više danas kada kažemo haker, ono što većina javnosti pomisli, misli na nekoga ko radi ovaj crni posao, da. Što nažalost nije tako, nije ni dovoljno precizno, zato što termin haker je mnogo širi od same informacione bezbednosti, odnosi se i na hardver i na pravljenje stvari. Jednostavno, hakeri su ljudi koji se trude da uđu u srž funkcionisanja stvari i pokušaju da naprave određene izmene, da te sisteme poboljšaju ili da ih jednostavno u nekom trenutku i poraze na bezbednostnom nivou, ali ukoliko su etički, iz razloga da bi ti sistemi nakon toga postali bolji i bezbedni. Beli postoje donekle zbog crnih. Crni su jednostavno oni koji su uvek u prednosti, zato što oni ne moraju da poštuju nikakve zakone, nikakve regulacije, etičke norme, jednostavno rade šta hoće, kada god hoće i na način koji oni hoće. Međutim, ono što se dešava konkretno sad u sferi informacione bezbednosti, da, zbog tih testiranja, provera, sistemi vremenom postaju dosta sigurnije, dosta je teže upasti. Vaš pristup, ukoliko recimo hoćete da napadnete ili hakujete nekakav web sajt ili web servis, pre 10 godina je to bilo mnogo, mnogo lakše nego danas. Hvala Bogu. Mislim, to je jednostavno taj neki yin i yang, nekakvo kruženje, cirkulacija. Ne znam, onako nekad pomislim kao oni petlovi pred borbu kada se odmeravaju i trče okolo u krug, vrlo, vrlo su komplikovane stvari.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Pred nama je u narednim minutima izbor iz naše muzičke redakcije. U emisiji Ko nanima prošle subote bili smo u prilici da čujemo mladu vokalnu umetnicu Biljanu Jovanović. Pored završenih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Biljana Jovanović je završila 2 godine operskog studija našeg nacionalnog teatra, ostvarujući uloge u operama Puccinija i Verdija, a usavršavala se i kod naše čuvene operske umetnice Marijane Lipovšek. O tome je razgovarala sa našom koleginicom Vladislavom Vukolić, pa da se podsjetimo njihovih reči.
To su bila 3 do 5 dana, da kažem, fantastičnog iskustva za nas mlade umetnike. Masterclass, odnosno rad sa Marijanom i njenim suprugom Alfredom, bio nam je omogućen na Kolarčevoj zadužbini. Prosto, to je mnogo značilo za sve nas koji ulazimo u operski repertoar i koji izrađujemo nemački lead, odnosno solo pesme. Ja sam se bazirala baš na tom nekom nemačkom lidu i na arijama kao što je Donana koju ću sada interpretirati. Prosto imali smo 3 dana savršenog rada što se tiče tehnike, odnosa umetnika prema delu koje izrađuje. Podsjetila nas je na sve ono što veliki profesori, među kojima ja smatram i moja profesorka, insistiraju kada je reč o radu na određenom delu. Šta znači biti spreman umetnik, kako dati sebe u jednoj pesmi, a da to bude onako što bi se reklo iz srca, da ne bude samo doživljeno. Da stanete i da otpevate. Jest.
Pa da, za pevača je jako važno da doživi, da sugestiju ima, da prenese. Jest. Da mu veruju što
ono,
se kaže.
Publici ono što interpretira, da. Apsolutno. Onda pričali smo recimo o tehnici sa njenim suprugom, o raznim vrstama disanja, o jogi koja je bitna za disanje kod pevača i razne neke tehničke vežbice. Onda pričali smo o tekstovima, radili smo najviše na muzici i na interpretaciji. Znači, zanemarili smo tehnički smisao što se tiče rada sa Marijanom. Ona je više nas gledala kao svoje kolege, pa, i trudila se da nam omogući što više prostora za neku interpretaciju.
Life.
Čuvari Petrovaradinskog sata naziv je dokumentarna emisija koju ste na talasima Radio Beograda 2 mogli da čujete ovog utorka od 17 sati, a priča ide ovako. Zajedno sa ćerkama Andreom i Manikom, Lajoš Lukači radi u svojoj kovačkoj radionici ispod Petrovaradinske tvrđave, a tokom dana makar jednom skokne do sata kule na tvrđavi kako bi mehanizam sata, koji je star više od dva veka, navio ili naštelovao. Porodica Lukači volonterski brine o satu više od 30 godina, a evo kako se prema njemu odnose.
Vidite ovako, sat je praktično usvojen u okviru moje porodice i on je na neki način naše mezimče. Cela porodica brine o njemu i pazi ga, mazi ga, vole ga i sve činimo da on u celosti dobro funkcioniše. Mi se divimo svakodnevno tome, tom umeću koje pre dva i po veka, pazite, na onom nivou tehnike, na onom nivou mogućnosti napravljen jedan ovako sjajan mehanizam koji i dan danas se to radi. Koji god mehanizam imate, morate mu malo pomagati, morate ga održavati, morate brinuti u njemu, kako mi to kažemo, pazimo i mazimo, inače od toga nema ništa. Čovek ima jedan auto, pa mora da brine o njemu. Onaj ko ne ume da brine o njemu, taj treba da ima malo parica pa da plati. Onom ko ume i opet bude. A ako ne brine o njemu, jednog dana će stati i tu je kraj. Mi volimo i zadovoljni smo što ovaj sat radi i što sa svim svojim vrlinama i manama odlično pokazuje vreme. Tako da ima anomalija. Vidite koliko je to veliki mehanizam i ima specifičnosti da ova ležišta gde se osovina okreću, ta ležišta nisu okrugla nego su četvrtasta. I sada usled zahlađenja ta ležišta se skupe i sve osovine dođu u tačniji položaj i tada taj mehanizam malko žuri. Znači, u zimskom periodu on malko žuri. Onda mi to pratimo i podešavamo da ipak neko približno vreme pokazuje. Leti, dođe do istezanja materijala i to sve klamče i to sve ide svojim tokom i ide sporije. Tada moramo opet da prepodesimo da pokazuje tačno vreme. E sad, ja sam to vama jako lako ispričao, međutim, mi imamo promene temperature iz dana u dan da se menja za razliku od više od 20 stepeni, pa se to i tokom dana onda radi često puta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Hey, now, do you know my name? Hey, right in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time.
Bližimo se kraju našeg današnjeg druženja u emisiji Večiti i drugi, no preostalo nam je da čujemo i deo ovonedeljnog pamtiveka, mini emisije koja afirmiše bogatstvo zvučnog arhiva Radio Beograda. Ovoga puta čuli smo priču generala pukovnika Veljka Kovačevića, učesnika Španskog građanskog rata. Na strani republikanaca, pored Veljka Kovačevića, bilo je i oko 1800 Jugoslovena u internacionalnim brigadama koje su činili dobrovoljci iz 53 zemlje. Da čujemo deo emisije Pamtivek.
Veljko Kovačević, španski borac i legendarni komandant jedinica Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, je u isto vrijeme pisac dvije zapažene knjige, U rovovima Španije i Kapelski kresovi. Bio je neiskusan borac, prolazio je prva vatrena krštenja. Nosio je izanđale civilne cipele broj 45 koje je ponio iz Jugoslavije. U Španiji se takvi brojevi ne proizvode. Nije umio da pliva, a komandant bataljona ga grdio što nije znao da iskopa čestiti rov. Nije Veljko Kovačević krenuo u Španiju s namjerom da o njoj napiše knjigu, kao što su činili toliki pisci, novinari i publicisti. On je pošao tamo zajedno sa stotinama Jugoslovena da se bori za stvar španskog naroda i pobjedu svjetske revolucije.
Dobro je, Virko, da si mi pomenuo ove moje cipele. O njima bi se moglo više pričati. Nisam znao šta taj moj broj 45 predstavlja, dok se nisam našao u podnožju Pirineja. To je bilo negdje jesen 37. godine. Poslije drugog probijanja skupila nas je grupa od 40 ljudi koji su kretali u Španiju. Skupila se ispod Pirineja. Pred nama je stajao masiv. Bilo je već dobro se smračilo. Bio sam zadovoljan putem do tada. Već sam prešao nekoliko granica. Dosta lako, ali sad smo se našli na pragu Španije. Čekali smo nekoga tu. I odjedan put pojavljio se neki mladić, 25 godina možda, jedva ako ima. Sve se odvija u najvećoj tišini i on izruči punu vreću nekakvih patika, kako Španci kažu, alpargatas. Kaže, obuvajte ovo, morate skinuti te cipele, pred nama je granica, blokirana, zaposjednuta od francuskih graničara, da se ne bi čulo kad se privlačimo i kad prelazimo granicu. Ja sam probao jedne cipele, druge cipele, treće cipele, 20 cipela, ali ni jedna, ni na vrh prsti u nogu. I najzad, vidi, nema cipele za mene. Bos ne mogu, gore je snijeg. I odjedan put čujem od tog mladića da pita, ke numero tiene sombre? Nekako sam se sporazumio da pita koji broj nosi. Ja odgovorih 45. On se grohotom nasmijao. Napješači ćeš se bos u Španiji. Ali nisam mogao još tada pretpostaviti šta će me čekati u Španiji.
A o tome šta je dočekalo generala pukovnika Veljka Kovačevića u Španiji možete slušati na našim sajtovima i na RTS Planeti. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su realizovali Igor Dragićević, Verica Gajević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Wow.